Za zdravje se je treba odločiti.
V tokratni rubriki pa pozdravljamo vodjo Inštituta za živila, prehrano in zdravje Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju, profesorja dr. Petra Rasporja. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan tudi vam.
Pogovarjala se bova o mediteranski hrani in prehrani. Na to temo ste imeli nedavno konferenco. In morda na začetku kar razloživa, zakaj je mediteranska prehranska piramida drugačna od te klasične prehranske piramide, ki jo vemo, da poznajo že otroci v osnovni šoli.
Ko govorimo o prehranskih piramidah, imamo kar nekaj teh piramid pred seboj in vendar se pojavi v zadnjih desetletjih mediteranska piramida, ki ima nekaj elementov več kot ostale piramide. To je, v piramido direktno je vključeno tudi gibanje in dejansko uživanje hrane skupaj za isto mizo, se pravi, ta socialni element je tukaj izredno močan. Prav tako v mediteranski prehranski piramidi najdemo nekaj, kar običajno ne najdemo v drugih, tako preferenčno. Tukaj najdemo olje, tukaj najdemo vino, rdeče vino in tukaj najdemo vodo. No, vodo najdemo seveda tudi pri ostalih piramidah, da se razumemo. Ampak v tem razmerju je to postavljeno. Še nekaj, kar je zanimivo pri tej piramidi, da na vrhu te piramide dejansko, kaj se redkeje je, je rdeče meso. Se pravi, če gledamo iz tega nek splošnega pogleda, v tej piramidi vidimo, da rdeče meso jemo redko, rečemo enkrat na mesec, belo meso jemo, bom rekel, tedensko lahko, ribe tudi tedensko, in potem seveda vsak dan pa pridejo dejansko živila, ki prihajajo iz tega rastlinskega dela, se pravi sadja, zelenjave in ne nazadnje kruh, testenine, skratka zadeva je postavljena zelo, zelo drugače kot v primerjavi z ostalimi, ker je le mesa bistveno, bistveno več. Tako da je ta element tukaj zelo poudarjan. Kot sem dejal, v povezavi pa seveda z druženjem pri hranjenju, z eksistenco, bom rekel, družine, če hočete, ki funkcionira tudi na tak način, da si skupaj pripravi hrano, jo tudi skupaj zaužije in ta element je tukaj pomemben in gibanje, s čemer sem začel pravzaprav. In seveda, če se tega držimo, potem vidimo, da ljudje, ki po teh principih se prehranjujejo, nimajo težav z debelostjo, nimajo težav z kardiovaskularnimi problemi. Skratka, način življenja je nekoliko bolj zdrav, bom rekel, po domače.
Lahko to mediteransko prehransko piramido vsakodnevno vključujemo v svoj ritem?
Da, vsekakor. Pravzaprav ljudje, ki so nekako začeli živeti v tem kontekstu, so začeli seveda tudi na ta način razmišljati, postavljati si obroke na ta način. Vidite, zanimivo pri naši piramidi, pri mediteranskemu pogledu na zadevo je, ne govorimo o petih obrokih na dan, mi govorimo kljub vsemu o treh obrokih na dan, ker ti moraš ljudi dobiti skupaj, da boš z njimi skupaj jedel. To ni sendvič pa na ulici, ne? Se pravi, čist drug koncept. Do hrane imaš drugačen odnos, imaš primaren odnos, imaš socialen odnos. Se pravi, v tem pogledu je pravzaprav mediteranska prehrana tudi, bom rekel, ugodnejša. Dajva biti poštena, a se človek dobro počuti, če se gleda sam sebe v gledalo, pojej, ne, najbrž ne, ne. Želi zraven tudi nekaj reči in potem, če seveda to tako teče, v tem vzdušju tudi počasneje ješ, prežvečiš in ko to prežvečiš, seveda gre ta informacija do možganov in možgani so seveda bistveno prej siti, kot bi sicer bili, če bi se mi samo basali.
Če gremo na hitre prehranske izdelke ali pa ne neke krajše, hitre prigrizke, morda zadostimo res tisti trenutek občutku lakote, ampak običajno vse skupaj obstane v želodcu. Mi smo bolj uprti na neko količino in ko se pogovarjamo o zdravi prehrani, rečemo, naj bodo obroki manjši, veliki kot je ena pest, tu pa gre za povsem drugačen pogled.
Ja, to ni slow food. Mi obedujemo normalno in to obed traja, ne tiste pol ure časa. Ampak se veste, ko ste pa pri teh zgodbah, kar sva ravno kar omenila, ko greste v te hitre prehrane, potem to traja nekaj minut. Ne? To je v bistvu bencinska črpalka. Ne? Ni več dejansko to obednica. Ne? In obednica ima neke, bom rekel, značilnosti v evropski kulturi, In moram reči, da sever in zahod je precej odplaval stran od te kulture. Mediteran zgleda se kljub vsemu še je obdržal in nekako vzdržuje to bi rekel, ta melos, da uporabim pravi izraz, ki nam daje pravzaprav zaupanje, sploh skozi znanstvena spoznanja, ki zdaj prihajajo, da je to pravzaprav pravi način.
Kako se bo zdaj to lansiralo v javnost? Da bodo ljudje spoznali koristnost tega in nekoliko spremenili tudi svoj način življenja, seveda govoriva o zahodu, severu.
Ja, glejte, kako bomo to storili? Ena od zadev, ki jo jaz vidim, ki jo bi morali storiti, mi bi morali imeti službo, bom rekel, javnih svetovalcev v kontekstu prehrane. Glejte, ko pogledate kmetijstvo, vam je čisto jasno, da imate svetovalno službo, ne? Vam je čisto jasno, ne? Pa se gre za krave pa za prešiče. Ko pa govorimo seveda o človeku, ne? Pa nimamo te službe. Pravzaprav je celo huje. Mi imamo danes v Sloveniji na ducate samooklicanih svetovalcev, ki svetujejo to in ono in mnogi od njih pravzaprav zavajajo ljudi, mnogi od njih zapeljajo ljudi v take, bom rekel, situacije, iz katerih ni več povratka. Tako da najbrž bomo morali kaj storiti na tem področju in reči, poslušajte, svetovalec je lahko nekdo, ki je šolan, v ustreznem poklicu in ki ima seveda certifikat, da je lahko svetovalec. Ne? To bi človek razumel, da je svetovalec. Ne pa to, kar se pravzaprav dogaja danes v Sloveniji, to je neke vrste divji zahod. Vzem si, kolikor misliš, da ti pripada in naredi kar čist s tem. Ne? To ne pelje nikamor.
Da se ljudje kar sami odločamo po ne vem kakšnem navdihu, kaj je dobro za nas in kaj ne.
Prvič, človek se za sebe že lahko odloča po navdihu, ampak ne mora se odločati za drugega. Ko pa govorimo o svetovalcih, oni se odločajo za drugega. Tako da tle je resen problem.
Za zdravje se je treba odločiti.